4. kapitola. Matyáš chvíli bloudil, než našel na konci Liběšic usedlost, v níž žila jeho švagrová Brunhilda s dětmi. Měl cestu kolem Litoměřic, ale protože s ní potřeboval mluvit, udělal zajížďku. Rodiče mu totiž nabídli, aby převzal jejich živnost, včetně domu v Kamenici, jenže jemu se to vůbec nelíbilo. Nedávno si postavil dům v Hajdě a byl na své sídlo pyšný. Bydlel vedle rodičů své ženy a výtečně si s nimi rozuměl. Co však bylo důležitější, jeho lákal obchod a nemínil se stát faktorem, který běhá s ranci příze po horách. Pokud chtěl být obchodníkem, musel zůstat v Hajdě, na křižovatce kupeckých cest. Tady měl budoucnost. I když se mu zatím příliš nedařilo, věřil, že se prosadí. Jediné, co ho na otcových slovech zaujalo, byla věta, že by samozřejmě dostal do začátku i nějaké peníze, protože předlákům a tkalcům se muselo platit hotově a na dřevo hned při převzetí díla. Matyášovi by se hotovost určitě hodila, aby mohl své obchody rozšířit, ale ne za takovouhle cenu. Brunhildu našel ve stodole, kde řezala starou slámu a spařovala jako krmení pro dobytek. Loňské zásoby sena už dávno došly a na loukách tráva ještě nevyrazila. Ve všech usedlostech se skrmovaly poslední zbytky. Ve dvoře mi řekli, jak hanebně se k vám jezuité zachovali, začal s neskrývanou zlostí. On pro tovaryštvo Ježíšovo nikdy nehoroval a snad proto si se starším Johanem nikdy příliš nerozuměl. Dělilo je 11 let, ale v tom to nebylo. Pro Matyáše bylo křesťanství vírou v něco, co většina lidí nedodržovala. Nesouhlasil s odpuštěním a milosrdenstvím, jak ho hlásal Ježíš se svými apoštoly. Matyáš byl pro tvrdé tresty, protože každý si má rozmyslet, zda chce páchat zlo. Když zabil tuláka, který znásilnil jeho milovanou sestru Hedviku, chvíli se trápil, že zmařil lidský život, než si ujasnil, že jednal správně. Oko za oko. To platilo za časů předků a mělo by platit i dnes. Jenže společnost byla změkčilá a raději se modlila, než aby se postavila problémům čelem. V tom jezuité lid horlivě utvrzovali. Jak vidno, sami se však chovali jinak. Brunhilda se na něj usmála, když ho poznala, odložila kosíř a otřela si spocené čelo. Už se v duši smířila s ranami osudu. I když neprožívala snadné časy, vrátil se jí optimismus, s nímž překonávala všechny překážky, které jí život kladl do cesty. Pokud by taková nebyla, Johana by nikdy nezískala. Na náladě jí přidal fakt, že byla zřejmě znovu těhotná. Půjdeme do domu, navrhla. Mám čerstvě nadojené mléko, dáš si, viď? Ochotně souhlasil. Měl Brunhildu rád. Líbila se mu nejen jako ženská, ale měl rád rázné typy, jako byla třeba jeho sestra Hedvika. S takovými byla podle jeho zkušeností kupce radost jednat. Usadili se ke stolu. Dům byl prázdný, hejtman Ferenc byl ve službě a jeho manželka Barbora s ostatními na robotě. Obě její děti byly na faře, kam 3x týdně docházeli do církevní školy pro poddané. Pokud děti nemuseli zrovna pást dobytek nebo pomáhat na poli, rodiče z Liběšic je tam ochotně posílali, protože na ně farář dohlédl a měli od nich na chvíli pokoj. Všechny děti byly totiž stejné. Matyáš se žíznivě napil z hnědého krajáče, otřel si rty, polkl a teprve pak poděkoval. Jako kupec si potrpěl na způsoby, nemohl se chovat jako sedlák. Milá Brunhildo, rodiče chtějí někomu z nás předat své řemeslo a nádavkem k tomu dům za předpokladu, že se o ně ve stáří postaráme. Leopold samozřejmě nepřichází v úvahu, takže na řadě je podle věku tvůj Johan. V situaci, v jaké jste, by to bylo výtečné řešení, začal srdečně, jak se zákazníky hovoříval. Tady šlo v první řadě o obchod. Snadno si totiž spočítal, že Johan a jeho rodina jsou jediné řešení, protože uznával, že rodiče stárnou a je třeba jim pomoci. Tak se to dělávalo skoro ve všech rodinách. Děti převzali rodinný majetek a otcovo řemeslo a zajistili rodičům důstojné dožití. Jenže heřmanové se rozletěli do světa jako hejno vrabců. Každý dělal něco jiného a co víc, každý z nich měl už zajištěné živobytí. Nikdo se ho logicky nechtěl vzdát a pustit se do něčeho nejistého, co dříve nedělal a čemu nerozuměl. Johannova rodina byla jediná, která o živobytí přišla. Jsi hodný, přikývla váhavě Brunhilda, jenže o tom musí rozhodnout Johan. Jsou to jeho rodiče a jedná se o majetek tvé rodiny, nikoli mé. A pak on je učenec, co pak může pobíhat s přízí po vesnicích? Ne, to se mi nezdá. Nezdá, opáčil Matyáš. Byl na podobné výmluvy připravený a chtěl jí přimět stůj co stůj, aby se odstěhovala do Kamenice. Jeho bratr byl opravdu vzdělaný a tedy pro praktický život k ničemu, ale Matyáš věřil, že jeho švagrová je šikovnější a tu práci by zvládla. V mnohem se totiž podobala jeho matce Aně. Důrazně pokračoval. Musíš ale myslet na děti. Tady jste jen v podruží. Není nám tu zlé, Barbora je hodná, řekla a už neskrývala rozmrzelost. Můj muž rozhodne, až se vrátí. A ty nemáš svůj rozum? Rozlobil se Matyáš tentokrát doopravdy. Na Johana se spoléhat nemohl. Bylo mu jasné, pokud nepřemluví ji, bude to pro něj znamenat komplikace. Otec Ignác to řekl jasně. Do léta chtěl mít jasno, které z jeho dětí se do domu v Kamenici přestěhuje a bude pokračovat v plátenické živnosti. Jenže žádný jeho potomek se k tomu neměl. Matyáš si uměl spočítat, že za téhle situace se otec spoléhá především na něj. A on přece nemohl nechat s klidným svědomím rodiče na holičkách. Musel někoho najít, kdo se postará. Měl chuť nahlas zaklít. Matyáši, nebudeme se rozcházet ve zlém, obrátila Brunhilda a lehce se dotkla jeho ruky. Když chtěla, uměla své ženské přednosti použít. Vybral si pro návštěvu špatnou dobu. Co pak může žena rozhodovat sama? To by bylo proti božímu přikázání. V listu Efeským se přece praví, že stejně, jako je církev podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny mužům. Je vidět, že můj bratr studoval u jezuitů, ušklíbl se sarkasticky Matyáš. Ale i já znám evangelia, a mohu ti oponovat, že v knize Stvoření se naopak praví, že muž není více než žena a žena není více než muž. Ale nebudeme se trumfovat teologickými řečmi, to pro nás není. Já, Hedvika i Leopold máme slušnou obživu, protože se o sebe umíme postarat sami. Johan je jiný, dosud bral obživu od jezuitů. To bylo, jak vidíš, krátkozraké. Jen tehdy, pokud se postavíš na vlastní nohy a nespoléháš se na cizí, máš jistotu plné misky a střechy nad hlavou. Vše ostatní jsou lži, které říkají páni, aby si jim ochotně sloužila. Až se Johan vrátí z Říma, Možná se o něj arcibiskup postará, ale jen do té doby, dokud se mu to bude hodit. Odpusť, ale to zní skoro jako kacířství, protestovala zaraženě. To nemá s vírou nic společného, jen s rozumem a zkušeností, jaký je náš svět doopravdy. Přemýšlej, prosím, má drahá švagrová. Budu, slíbila váhavě. Když se loučili, byla zaražená, protože věděla, že nebude mít klidné spaní. Měla na Matyáše zlost. Když konečně našla v duši klid, on to jediným hovorem zase obrátil celé v trosky.